Esmu Madara Pumpere, Rīgas Stradiņu Universitātes psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas klīnikas ārsta rezidente. Šodien es vēlos pastāstīt par situāciju, ko darīt, ja ir norunāta tikšanās, konsultācija, vizīte, bet cilvēks nokavē un tikmēr ir jau pieņemts nākamais klients. Ko šādās situācijās darīt? Tātad pirmkārt, lai neizraisītu nepatīkamas izjūtas gan tajā cilvēkā, kurš nokavē tikšanos, gan tajā, kurš vada, tad būtu nepieciešams nospraust stingras robežas laika rāmi. Piemēram, ja ir vizīte, konsultācija vai tikšanās, uz kuru ir pieraksts no 10. līdz 10.30. Un ar noteikumu, ja cilvēks nokavē, viņa nokavētais laiks tiek zaudēts, bet, ja viņš atnāk, piemēram, 10.10, viņam tiek dots laiks izmantot šo konsultāciju līdz 10.30. Konsultācijas laiks netiks pagarināts, ja viņš nokavē. Kādēļ? Tāpēc, ka nākamais cilvēks, jo, piemēram, pierakstīts uz 10.30, šis nākamais cilvēks var sadusmoties par to, ka viņa robežas tiek pārkāptas, jo netiek ievērots laiks. Tas ir viens. Bet ko darīt, ja cilvēks kavējās 5-10 minūtes? Nevajadzētu ņemt nākamo, tikmēr tas laiks ir tam cilvēkam, kurš kavē, un tas laiks arī ir jāvelta, gaidot šo cilvēku. Vēlams būtu sazvanīties ar administratīvo daļu, kas noskaidro, kādēļ šis cilvēks kavē šo vizīti, vai tikšanos, vai konsultāciju. Ideālā gadījumā, ka tas pats cilvēks, kurš kavē, sazinās vai ne nosūtot ziņu, vai arī sazvanoties ar šo iestādi un pabrīdini par savu kavēšanu. Un tas ir svarīgi arī tam cilvēkam, kurš vada šo konsultāciju, kādēļ? Tāpēc, ka tas iztraucē pašu vizīti vai konsultāciju, ja kāds cits tagad vēra durvis un prasa, lai viņu palaiž. Katrā ziņā, lai šo situāciju novērstu, ir jābūt diezgan stingram laikrāmim, ko šī situācija nodrošina labsajūtu gan konsultantam, gan tam, kurš nāk konsultēties. Tas nodrošina drošības sajūtu. Es zinu, ka mani tajā laikā, konkrētajā laika vienībā, pusstundā, stundā, 45 minūtēs mani tur gaidīs, neatkarīgi no tā, vai es kavēšu, vai es nekavēšu. Un tas nodrošina tieši tādā ziņā drošības sajūtu. Es zinu, cikos man beigsies, cikos es varu plānot nākamās dienas plāns. Tur tā būtība ir tas, ka cilvēks atnāk, viņš nokavē, tad nākamajam cilvēkam jāgaida 10 minūtes, aiznākamajam jāgaida 20, aiznākamajam 30, un tas, ka vispār pieraksts ir beigās, viņš tur 2 stundas gaida savai vizītē. Un līdz ar to, kas notiek, šie cilvēki izrēģē savas dusmas nevis pasakot ārstam vai konsultantam, mani šī situācija neapmierina, bet viņi vienkārši izvēlās vairs neatgriezties šajā iestādē, jo tas ir viņu sadusmojis, vai tā ir banka, vai tas ir citās iestādēs. Tāpēc ir šī laika robeža noteikšana jau nodrošina vienu lielu plusu kvalitatīvai klienta apkalpošanai.